tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan.
Bucuria să vă fiu și astăzi gazdă la o emisiune spirituală dedicată împlinirii cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră și în istorie. Primim asigurarea divină că Dumnezeu își împlinește planurile prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Despre capitolul 4 din cartea profetului Zaharia vom purta un dialog cu pastorul Valeriu Petrescu în studioul postului de radio Vocea Speranței, astăzi la emisiunea Împliniri. Audiție plăcută și folositoare! Ce subliniază primul verset al capitolului 4 din Zaharia?
Este un verset foarte important pentru înțelegerea cititorilor moderni ai Scripturii, a ce înseamnă transmiterea prin gura unui profet, a unui mesaj din partea lui Dumnezeu. Aici sunt câteva elemente care spun care sunt limitele în care operează un profet, un om care are o descoperire din partea lui Dumnezeu. Există întotdeauna niște limitări de care, dacă nu ținem cont, atunci ajungem la niște interpretări aberante ale cuvântului Scripturii. În primul rând, un profet are acces la o realitate uneori pentru care nu are termeni de comparație și nu poate descrie decât prin aproximări. Am văzut ceva care arăta ca și care era nu știu cum. Doi la mână, de foarte multe ori profețiile prezintă niște scene, niște dramatizări care nu sunt importante în amănuntele lor, ci sunt importante prin ideea pe care o transmit. Alte ori, profetul vede direct niște simboluri cărora iarăși este foarte greu să le găsească corespondent în lumea reală. Și simbolurile acelea sunt folosite pentru a transmite, și asta este esențial, un mesaj, o idee, o solie. Așa că citim aici: Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. E destul de bizară. Adică, dacă vorbea cu mine, eram treaz sau nu eram treaz? Dar m-a trezit cum vorbea cu mine și așa mai departe. Nu e un text confuz, ci doar face referire la acest inefabil al transmiterii mesajului din partea lui Dumnezeu către un om ale cărui mijloace sunt limitate, ale oricărui alt om, care operează cu niște realități cunoscute și acum trebuie să vorbească despre niște realități necunoscute dintr-o altă lume, și care din cauza asta uneori traversează stări din astea de aproximare și care încearcă să se descurce cu ceea ce îi oferă limbajul lui, propria experiență, cunoștințele lui și realitățile în care trăiește. Așa că pentru un cititor chitibușar ar putea să apară problema. Stai, domnule, dormea sau nu dormea? Era treaz sau nu era? Irelevante aceste aspecte. Ceea ce este relevant nu e nici măcar ce a văzut sau ce a auzit, ci ceea ce se transmite prin ceea ce a văzut și prin ceea ce a auzit, adică care este mesajul. Și întotdeauna când citești un text din acesta profetic, cu atât mai mult când e vorba de texte apocaliptice, de exemplu, trebuie avut în vedere aceste limitări.
Sigur. Suntem convinși de faptul că acum are loc o altă viziune.
Asta este clar.
Care era semnificația sau ce importanță avea sfeșnicul din sanctuar?
Ei, aici, dacă ne referim la sfeșnicul, obiectul aflat în sanctuar, acesta avea o funcționalitate foarte importantă. Lumina din el, din cele 7 brațe ale sfeșnicului, nu trebuia să se stingă niciodată. Aceasta simbolizând relația permanentă între Dumnezeu și popor și prezența Duhului Sfânt, care fiind Dumnezeu, există întotdeauna. Așa că a se stinge sfetnicul ar fi însemnat o deformare sau o deteriorare a simbolului. De aceea se turna în mod regulat un de lemn în sistemul acela care alimenta lumina și asta era o parte din datoria preoților și a leviților. Erau puține obiecte în sanctuar, tocmai pentru a menține forța lor de expresie. Era o masă cu pâini, care de asemenea trebuiau schimbate într-un anumit ritm, 12 pâini, nici mai multe, nici mai puține, după numărul semințiilor. Era sfetnicul acesta cu 7 brațe, 7-le fiind, așa precum știm, simbolul desăvârșirii și lumina care nu se stinge niciodată, și apoi era altarul, care fizic se afla în prima încăpere a templului, dar funcțional el aparținea celei de-a doua încăperi, pentru că pe el se aducea tămâie și fumul trecea dincolo de perdea, în a doua încăpere, acolo îndeplinind simbolul respectiv, adică de a aduce înaintea lui Dumnezeu rugăciunile simbolizate prin fumul acela.
Dar știm că acest sfeșnic și tot ce se afla în tabernacol și ulterior în templu erau făcute toate lucrurile după modelul ceresc.
Da. Acum, ce înțelegem prin model? Că putem înțelege cel puțin două lucruri. Am văzut o clădire în cer și am făcut aici pe pământ una ca aia din cer, sau am văzut un proiect, o machetă, și am construit aici după machetă. Mai degrabă acesta este sensul al unui model, al unui proiect, al unei machete. Mă rog, dacă am fi în vremea noastră, am văzut proiectul în 3D pe computer și apoi l-am construit în realitate respectând scara proiectului.
Pentru că mă întrebam dacă în cer era nevoie de un sfeșnic în sanctuar.
Asta este o altă discuție. Evident nu, pentru că acolo, și dacă ne ducem în cartea Apocalipsei, nici pe noul pământ, nici în noul Ierusalim, se spune că nu mai e nevoie de soare. Ba se zice că, și este un text fascinant și în același timp bulversant, și în cetate, zice Ioan teologul, vizionarul, n-am văzut niciun templu, pentru că Dumnezeu însuși este templu. Și n-am văzut soare, fiindcă nu e nevoie de soare, fiindcă Dumnezeu. Ceea ce ne întărește și ne clarifică ideea aceasta, că obiectele de pe pământ sunt doar simboluri reprezentând niște realități cerești.
Am observat în emisiunea trecută că Iosua era reprezentantul poporului, însă aici Zorobabel cine este?
Zorobabel este personajul istoric care are în grijă reconstruirea templului, care se confruntă cu diverse dificultăți și care prin acest mesaj este întărit, este și confirmat ca fiind omul lui Dumnezeu pentru această lucrare, conducătorul poporului și așa mai departe, și este el însuși întărit, transmițându-i se faptul că nu e singur, că Dumnezeu veghează, că Dumnezeu îl sprijină.
Avea totodată și rolul de a fi conducător administrativ, am putea spune.
Da, sigur, da? Era conducătorul poporului și avea ca program de guvernare reconstruirea templului, punctul 1. Punctul 2, reconstruirea Ierusalimului și așa mai departe.
Se vorbește aici despre uleiul de măslini.
Da.
Și lângă el, este vorba și despre sfeșnic, da? El m-a întrebat ce vezi, eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Ce putea să însemne acest lucru, faptul că existau niște măslini lângă sfeșnic?
E o viziune, deci e o imagine, creație a imaginației cuiva, respectiv a lui Dumnezeu, care prezintă scena aceasta.
Să înțelegem că acei constructori aveau de înfruntat obstacole mari, faptul că nu era uleiul, ci erau măslini.
Acesta este un mesaj foarte puternic, care spune că, indiferent ce s-ar întâmpla, continuitatea luminii este asigurată. Nu doar că este sfeșnicul care are ulei de măslin în el, nu doar că e și un vas de rezervă din care prin 7 țevi curge uleiul către sfeșnic și candelele sfeșnicului ard, dar sunt și măslinii din care se face uleiul ăla. Adică toată imaginea asta compusă vrea să spun un singur lucru. N-aveți nicio grijă, Dumnezeu este prezent. Lumina sfeșnicului care simbolizează prezența lui aici nu riscă să se stingă nicio împrejurare. Că nu-i doar uleiul din sfeșnic, nu-i doar uleiul din vasul de rezervă, sunt și măslinii care produc, da, măsline din care se face ulei și ciclul este complet și de neîntrerupt.
Mai departe a urmat un dialog despre semnificația acestui lucru și se spune astfel. Versetul 6. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Putem folosi și noi această făgăduință a lui Dumnezeu?
Evident, aia și rămas scrisă pe paginile Scripturii. Și ori de câte ori ni se pare că obstacolele sunt prea mari pentru a fi surmontate, ori de câte ori ni se pare că lucrarea în care ne-am angajat este dincolo de puterile noastre, ori de câte ori ni se pare că această făgăduință rămâne valabilă și trebuie să fie prezentă în conștiința noastră, că nu noi suntem cei care facem ce facem. Da, Zorobabel a rezidit templul. Da, Iosua e mare preot și poartă păcatele poporului. Dar nu, el le curățește. Tot așa, nu Zorobabel construiește. Sigur, ei ridică pietrele, ei așează colțurile, ei fac tot ce trebuie. Asta nu se face pentru că ei fac. Nici prin puterea lor, nici prin tăria lor, nici prin înțelepciunea lor, ci pentru că Dumnezeu veghează ca lucrul acesta să fac. Poți fi Zorobabel oricât de deștept. De unde are deșteptăciunea asta? Poți să fie el oricât de bun organizator. Cine i-a dat capacitatea asta? Poți să fie el oricât de viteaz. Cine l-a făcut să fie așa? Poți să fie ei oricât de bine organizați. Cine i-a învățat? Și la urmă, cine le dă viață? Cine îi face să trezească în fiecare dimineață? Cine îi ține sănătoși? Cine le dă putere de muncă? Ori de câte ori analizăm lucrurile din această perspectivă, adevărul exprimat în această făgăduință este evident. Nu prin putere, nu prin tărie, nu prin nimic din ceea ce poate fi atribuit omului, se realizează lucrurile lui Dumnezeu, ci prin Duhul lui Dumnezeu, care face ca omul acela să poată, omul acela să vrea, omul acela să știe. Adică Dumnezeu e atât de binevoitor încât ne lasă și pe noi să ne jucăm cu niște cuburi acolo, cu niște piese de puzzle și să avem satisfacția că suntem colaboratori cu el în realizarea marii fresce a mântuirii. Nu noi facem. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Are îngeri, are puterea cuvântului său, el zice să face. Da? Bun, dacă zice să face, de ce îi mai trebuie oameni? Pentru că iubește, pentru că asemenea unui părinte care ia pe copil să lucreze cu el, deși copilul mai mult îl încurcă, am văzut scena asta de multe ori. Tata sau mama fac câte ceva și copilul vine și zice, vreau și eu. Hai! De obicei mai mult încurcă, mai mult strică, dar tata sau mama nu zic ea, hai pleacă de aici că mă încurci. De ce? Pentru că îl iubește copilul lui și vrea să îi dea această satisfacție a participării împreună. Asta face și Dumnezeu.
Puterea aceasta a lui Dumnezeu este în mod special revărsată peste aceia care fac lucrarea lui Dumnezeu, adică vestesc Evanghelia, îl reprezintă pe Dumnezeu sau și în alte lucruri pe care omul le îndeplinește pentru viața lui.
În primul rând, în realizarea planului acesta de mântuire, dar la fel de adevărat este în toate celelalte. Voi ziceți, zice Scriptura, noi am făcut, noi dregem, noi o să mergem, noi o să facem comerț, noi o să planificăm, noi o să executăm. Și nu vă întrebați dacă mâine o să mai fiți ca să faceți toate astea. Așa că, în ultimă instanță și în primul rând, tot ce plănuim și tot ce realizăm noi se datorează faptului că Dumnezeu ne-a creat și ne menține în viață și ne face să fim ceea ce suntem. Și veghează asupra mersului istoriei și menține un climat favorabil și toate celelalte.
Am putea uneori confunda implicarea noastră cu nevoia de implicare a lui Dumnezeu? Spuneați la un moment dat că noi considerăm că am făcut, am realizat, este datorită.
Noi ne se urcă la cap în mod frecvent. Și de-aia, uneori, Dumnezeu lasă inclusiv pe oamenii credinței proeminenți să dea cu nasul de realitate și să-și dea seama că, zice unul dintre ei, Doamne, am fost plin de râvnă pentru tine, am stat acolo pe munte, am chemat foc din cer, te-ai trimis foc din cer, i-am omorât pe aia toți. Și acum am rămas singur și vrea să-mi ia viața. E o lecție aici. Dumnezeu l-a lăsat pe Ilie să ajungă în situația asta ca să-și dea seama că nu el a făcut, chiar dacă el a rotit sabia, că nu el a adus foc din cer, chiar dacă el s-a rugat, ci că Dumnezeu face. Și că implicarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu este o favoare ce ni se face și nu un avantaj pe care îl are Dumnezeu.
Totuși, la întrebarea aceasta mă gândesc că înainte de a vedea rezultatele și de a ne putea mândri, când avem o activitate de făcut, noi zicem că ne descurcăm singuri și nu apelăm la Dumnezeu, pentru că până la urmă zicem, dacă e lucrarea lui, el o va face. De ce trebuie să mă rog eu, nu? Sau să cer ajutor?
Pentru că eu sunt cel care permanent sunt ispitiți și sunt tentați să uit că nu prin putere și nu prin tărie. E în natura noastră afectată de păcat mândria, că de acolo izvorăște. N-am nevoie de tine, Doamne, mă descurc singur. Știu și eu, fac și eu, lasă-mă. Ei, și pentru că mândria e o plantă din asta sălbatică și foarte rezistentă, care mereu scoate mlădițe, ea trebuie mereu să fie distrusă și anihilată și pusă la locul ei, așa că repetarea acestui adevăr fundamental, nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu, nu este de mare folos.
Cum putem ști ce vrea Dumnezeu să facem pentru El?
Păi să-L întrebăm, o să ne spună.
Credeți că în detaliu, adică am un plan de a fi misionar?
Da.
De a vinde cărți, poate, sau altceva de felul acesta, de a susține niște seminare biblice? Îmi va spune Dumnezeu concret, da, fă lucrul acesta?
Da, o să-mi spună. O să-mi spună. După ce eu îmi voi face o autoevaluare și voi vedea, am ceva înclinații în domeniul ăsta, mă trage inima și mă pricep să fac lucrul ăsta. Asta e o autoevaluare pe care ar trebui să o fac eu. Și în felul ăsta Dumnezeu îmi spune da sau nu. După aceea pot să-i mai întreb și pe alții. Măi, tu ce zici? Mă descurc la asta? Nu mă descurc. Mă pricep? Nu mă pricep. Și în felul ăsta Dumnezeu îmi dă un răspuns. După aceea o să încerc să fac. Și o să văd. E sau nu e? Și apoi o să mă rog în tot timpul ăsta. Și o să zic, Doamne, condu-mă Tu, arată-mi. Asta e ce trebuie să fac? Sau poate e altceva ce trebuie să fac? Și lucrurile se vor derula într-un anumit fel prin care Dumnezeu îmi răspund. Și uneori, da, Dumnezeu o să-mi răspundă și în mod miraculos, spectaculos, dar asta este excepția și nu regula.
Uneori, oamenii dornici să facă lucrarea lui Dumnezeu, poate că n-au învățat esențialul despre Dumnezeu. Adică nu-i cunosc caracterul, nu știu că El întâi este dragoste. Și acești oameni vorbesc despre Dumnezeu în termeni de dreptate, de judecată. Este aceasta o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facem noi?
Dumnezeu vrea ca noi să îl descoperim pe El oamenilor așa cum este El. Și este evident că nu putem face lucrul acesta atâta timp cât noi nu îl cunoaștem așa cum este El. Așa că El va veghea ca aceste deformări care se datorează fie faptului că nu cunoaștem suficient, fie faptului că suntem atât de fixați pe ideea noastră încât nu vrem să învățăm altceva, Dumnezeu va veghea ca aceste deformări să nu devină periculoase pentru cei cărora transmitem această imagine deformată. Și va veghea de asemenea și se va lupta cu noi, ca noi înșine, să nu fim în pericol din cauza acestei imagini deformate pe care o avem despre El. Și ni se va descoperi, dar descoperirea asta are două aspecte, două direcții. Zice omul lui Dumnezeu, Doamne, deschide ochii robului meu să vadă. Dar dacă robul meu o să țină ploapele strânse și nu vrea să deschidă ochii, iată că nu o să-L poată descoperi pe Dumnezeu. Așa că Dumnezeu se va descoperi în măsura și din ce în ce mai mult în care noi deschidem ochii mai mult și vrem să îl înțelegem.
Doamne, Tu prin Duhul Tău inima să-mi luminezi, depărtează norul greu, ce să-mi înseminez. Doamne, Tu prin Duhul Tău să aluși tristețea mea, bucuria harul Tău să-mi inunde inima. Doamne, Tu prin Duhul Tău fii al meu conținut. în orice rău, eu să fiu biruitor.
Este mai bine să greșești lucrând diferit de cum ar vrea Dumnezeu decât să fii inactiv?
E mai bine să mori înnecat decât spânzurat? Despre ce vorbim? E la fel de rău, e la fel de păgubos și e la fel de greșit.
Cum ar putea oamenii sau cum ar vrea Dumnezeu ca oamenii să fie motivați să lucreze pentru El? Spune Dumnezeu aici, nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Și totuși, lucrarea aceasta se face, dar nu...
Motivația corectă este dragostea. Ce nu e din această rădăcină, nu e de la Dumnezeu. Și acolo ne putem controla. De ce vreau eu să devin misionar, cum a zis mai înainte? De ce aș vrea eu să distribui cărți? De ce aș vrea eu să vorbesc despre Dumnezeu? De ce aș vrea eu să predic? De ce aș vrea să fac un studiu cu cineva? De ce? Dacă răspunsul e altul decât din iubire, atunci am niște probleme pe care trebuie să le rezolv.
Spuneți că Dumnezeu nu are nevoie de noi oamenii, ci noi avem nevoie
evident,
de Dumnezeu.
Asta e clar.
Dacă Biblia spune clar că prin Duhul lui Dumnezeu se face această lucrare, de ce nu este mai amplă? De ce nu se implică mai mulți oameni? Pentru că n-au dragoste, îmi veți răspunde, probabil, nu în contextul care mi-a spus anterior.
Prima categorie, nu-L cunosc pe Dumnezeu și atunci n-au cum să se implice. Doi, L-au cunoscut pe Dumnezeu și L-au respins și atunci n-au cum să se implice. Mai rămân unii care L-au cunoscut pe Dumnezeu, Îl acceptă și se implică. Totdeauna se face o triere. Și trierea asta este dată de alegerile pe care le fac oamenii. Pentru că acea primă categorie de care vorbeam, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, va ajunge, asta e treaba lui Dumnezeu și El și-o îndeplinește, va ajunge să-L cunoască. Adică va ajunge la punctul deciziei, pro sau contra.
Am vrea parcă să facă mai mult Duhul decât face, adică să așeze și în inima noastră mai multă dragoste,
adică
mai multă râvnă.
Adică să decidă în locul nostru? Nu, asta Dumnezeu nu va face niciodată, pentru că El și-a impus această limitare. Nu va trece peste decizia noastră. Punct. Pentru că ne-a creat ființe libere.
Credincioșii lui Dumnezeu spun și vorbesc despre faptul că Duhul lui Dumnezeu, la sfârșitul timpului, se va revărsa într-o măsură mai mare pentru ca să încheie lucrarea.
E adevărat, e o făgăduință biblică.
Are de-a face cu ceea ce stă scris aici? Nu se va face prin putere sau prin tărie, ci prin Duhul
lui
Dumnezeu?
Sigur că are de-a face. Valabil pe vremea lui Zorobabel și a lui Zaharia, valabil pe vremea Mântuitorului, valabil pe vremea apostolilor, valabil în orice vreme, valabil și astăzi.
Spuneți că noi oamenii avem tendința de a ne atribui nouă meritele.
Da, e și mândria care ne împinge într-acolo.
Într-un fel este aproape inevitabil și ne întrebăm cum să reușim să evităm ispita aceasta sau să o biruim, mai bine spus, atunci când ai o evanghelizare de succes, când sunt câteva suflete botezate, când oamenii chiar mărturisesc faptul că tu ai fost cel care i-ai ajutat în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu sau le-ai dat o mână de ajutor din punct de vedere fizic, material, și atunci te apreciază.
Și atunci lucrul acesta nu s-a făcut, folosim timpul trecut, nici prin putere, nici prin tărie, ci Duhul Domnului a făcut. Că eu pot să le vorbesc cu oamenilor dimineață până seara, 3 ani la rând. Convingerea nu e ceea ce eu pot să fac în capul oamenilor. Convingerea este ceea ce Duhul lui Dumnezeu poate să facă în capul oamenilor. Eu pot să prezint argumente, eu pot să expun niște lucruri, eu pot să explic, eu pot să clarific, eu pot să implor, eu pot să avertizez, pot să fac toate astea. Să-i conving pe oameni n-am cum să fac. Asta numai Dumnezeu poate să facă.
Care sunt obstacolele pe care oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să le întâmpine atunci când fac lucrarea lui Dumnezeu?
Fel de fel.
Deci nu deschide Dumnezeu drumul către misiune sau în misiunea pe care le-o încredințează fără ca să existe obstacole?
Păi nu, că n-are cum, pentru că misiunea asta se întâmplă pe un câmp de luptă, unde Dumnezeu nu-i singur, unde e și Satan, unde îngerii lui Dumnezeu nu sunt singuri, ci sunt și îngerii lui Satan. Și unde nu există doar oameni care sunt de partea lui Dumnezeu, ci există și oameni care sunt de partea Satanei. Așa că asta e realitatea în care se întâmplă ceea ce se întâmplă.
Reprezintă aceste obstacole motive pentru care să renunți la obiectiv?
Nu, evident că nu. Dar trebuie să ții cont de ele, că există.
Dar în ipostaza aceasta s-ar putea să te îngrijorezi și să te întreb dacă piedicile nu sunt cumva și așezate de Dumnezeu, gen măgărița lui Balaam care a vorbit.
Niciodată Dumnezeu nu pune piedici vestirii Evangheliei sau îndeplinirii planului său. Ar fi absurd, nu? Nici o cetate dezbinată împotriva ei însăși, spunea Mântuitorul, nu poate să dureze. Așa că Dumnezeu nu e împotriva lui însuși.
Dar poate că are un alt plan. Tu te vezi fiind misionar în Africa și Dumnezeu îți spune, tu fii misionar la tine, în localitate mai
întâi. Asta este altceva. Eu spuneam că Dumnezeu nu o să pună niciodată piedici în deplinirii planului său. N-are cum.
Versetul 7 din capitolul 4 al cărții Zaharia spune, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare cu ea. O mare dificultate, aparent invincibilă, adică un munte, devine un șes. De ce? Da. Pentru că asta poruncește Dumnezeu sau pentru că-i...
Pentru că asta face Dumnezeu. Nu prin putere, că nu o să poți dărâma muntele, nici prin tărie, că n-ai cum să-l nivelezi, ci prin Duhul meu. Adică, mesajul este iarăși extrem de limpede. Oricât de mari, de insurmontabile, de nebiruit ar părea obstacolele și sunt pentru om, pentru Dumnezeu ele nu există. Așa că munte, nemunte, râpă, prăpastie, mare, n-au relevanță pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea ceva, se va face.
Piatra despre care vorbește profetul are o altă semnificație decât sensul propriu în contextul construcției?
În primul rând e vorba de acea cheie de boltă sau piatră care ține o construcție realizată pe tiparul antic și medieval, încă s-a practicat. Adică construcția este astfel ridicată încât toată forța să se concentreze în așa numită cheie de boltă sau piatra de închidere a clădirii. Legile fizice sunt folosite pentru ca o construcție de felul acesta să rămână în picioare atâta timp cât piatra cea e înlocuită. Dacă ai scos-o, totul se dărâmă. E bine, asta e o realitate, așa se făceau construcțiile și am văzut cu ochii mei construcții de felul acesta. Dar e și o simbolistică aici și acest model, imaginea aceasta, este folosită pentru a-l descrie pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus, care el este piatra în capul unghiului. În același timp și piatra de temelie pe care se așează clădirea și piatra din capul unghiului, adică cheia de boltă, acolo unde toate forțele se concentrează și care face ca întreaga construcție să stea în picioare, să existe.
Duh divin prea sfânt, vino în viața mea, să pot iubi al tău cuvânt, să fac doar voia ta. O Duh prea sfânt și bun, vindecă-mi inima, dragostei tale mă supun, căci tu ești pacea mea. O Duh de viață plin, vreau să fiu doar al tău, spală-mă astăzi pe deplin de tot ce este rău. O Duh lângând veșnic te voi urma. Vreau să trăiesc viruitor, Tu ești puterea mea.
Cum să începe această construcție spirituală a ființei tale, a vieții tale, așezându-L pe Iisus în centrul, adică temelia, dar și rezistența totală?
Și temelia și pe la mijlocul construcției și pe la trei sferturi și peste tot, pentru că nimic nu se poate face fără prezența Lui în viața noastră.
Cine striga și cu ce scop erau strigătele acestea, îndurare, îndurare cu ea?
Erau o parte dintr-un psalm de laudă care s-a cântat la inaugurarea templului, care făcea parte din serviciul ceremonial de la templu și care exprima faptul că Dumnezeu este prezent. El e Cel care aduce îndurare. Aici nu e o cerere de iertare sau de îndurare, ci este o exprimare a conștiinței faptului că Dumnezeu este prezent acolo și El aduce îndurare. El aduce rezolvarea, El aduce tot ce are nevoie omul.
Însă oamenii erau conștienți de faptul că până la momentul acela îndurarea lui Dumnezeu se revărsase de ajuns peste ei sau de-abia de atunci?
Unii da, alții nu, unii într-o măsură mai mare, dar orice om care, vorba aceea, ședea și gândea, își dădea seama că ei n-ar fi putut realiza nimic dacă Dumnezeu n-ar fi fost prezent, dacă Dumnezeu nu i-ar fi ajutat, dacă Dumnezeu n-ar fi fost alături de ei.
Versetul 10. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Noi. Este o întrebare retorică, însă noi oamenii în general disprețuim începuturile slabe ale celorlalți, în timp ce vrem ca noi să fim încurajați în aceleași momente.
Da, e o lipsă de viziune a noastră, a oamenilor. E privirea aceea doar până la vârful nasului, cea care nu poate să perceapă perspectiva reală și derularea evenimentelor și mai ales finalizarea lor. Și aici un sfat, de fapt, nu disprețui, apare și în forma asta în Biblie, nu disprețui ziua începuturilor slabe. Ar fi culmea ca un grădinar să intre în sera lui și să zică, iată, uite ce pârlite de plante, abia au trei frunzuțe, trebuie să le smulg, că ce or să fac astea? Nimeni nu face așa, că din alea trei frunzuțe se dezvoltă planta care apoi rodește și îndestulează pe grădinar. Nimeni nu zice când îi se naște un copil, iată, uite și la șchimodii asta, nici nu știe să meargă, nici să vorbească, numai țipă. Ia mai dă-l încolo. E absurd, nu? De ce atunci, când e vorba de alte coordonate, când e vorba de realizări spirituale, am procedat altfel și am zice, vezi de treabă, ăsta niciodată nu o să meargă pe picioarele lui. Nu vezi că abia se târăște sau abia se mișcă cu greutate sau abia face câte un pas. E absurd.
Totuși, din punct de vedere spiritual, ce înseamnă începutul slab?
Înseamnă începutul unui drum pe care omul îl parcurge în apropierea lui de Dumnezeu și în cunoașterea lui de Dumnezeu. E normal. La început e ca la început.
Chiar dacă te prăbușești și te descurajezi.
Începuturile noastre nu sunt ca începuturile lui Dumnezeu. Atunci când deschizi Biblia și citești la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ai deplinătatea puterilor și capacităților lui Dumnezeu exprimată acolo. Pe când la începutul omului e întotdeauna doar un început. Începutul lui Dumnezeu este desăvârșit și începutul omului este abia un sâmbure de ceva care poate crește, se poate dezvolta, poate deveni, poate ajunge, poate să se maturizeze. E diferit.
Mă gândeam la cum este omul care îl cunoaște pe Dumnezeu și își propune să-L asculte pe Dumnezeu, îl alege și la un moment dat se prăbușește, cade în descurajare,
se mai păcătuiește,
se împiedică.
Da.
Dumnezeu spune, nu descurajați începuturile slabe sau da?
Da.
Nu disprețuiți.
Da.
Dar Cum privește Dumnezeu către un om care merge în felul
ăsta? Așa cum privește o mamă către copilul care încearcă să facă primii pași și cade iarăși și e mai ușor să meargă în patru labe și încearcă din nou. Cum să privească? Cu bunăvoință, cu dorința de a ajuta, cu bucurie. Altfel, oricum de cum îndeopște privim noi unii la alții.
Dacă în perioada aceea, de exemplu, a unui început slab, se curmă viața unui om.
Asta e treaba lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu omul ăla e treaba lui Dumnezeu și nu mă îndoiesc că va fi o decizie corectă. Deci să-mi bat eu capul cu ce o să decide Dumnezeu. Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva.
Partea a doua, versetului 10, spune: acești șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești șapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Ce urmăreau ochii lui Dumnezeu de data aceasta?
Imaginea de aici este una care spune că Dumnezeu va fi prezent și El va încuraja pe Zorobabel și va da putere să-și definitiveze lucrarea și că în același timp Dumnezeu este prezent și veghează întreaga omenire și tot ceea ce se întâmplă, în așa fel încât planul său, în cazul acesta cu Zorobabel, cu templu, cu Ierusalimul, să poată fi îndeplinit.
În contextul vieții noastre, a credincioșilor care ne dorim să împlinim prin puterea Duhului lucrarea lui Dumnezeu, ce urmărește Dumnezeu? Cum privesc ochii lui asupra lucrării pe care...
Cu bucurie, evident, dacă facem ceea ce trebuie, cu atenție, veghind contextul ca ceea ce avem de făcut să poată fi realizat și cu speranță că ceea ce am început, chiar dacă e slab și neînsemnat la un moment dat, se va desăvârși și va ajunge la momentul triumfului.
Versetele 11 la 14, pentru a ne face o imagine mai clară despre ce ni se spune aici, eu am luat cuvântul și am zis, ce însemnează acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și am zis, ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ.
Da, e un răspuns care nu explică. Și de aceea teologii, cei care se ocupă cu despica firul 4, au diverse interpretări. Una dintre cele mai plauzibile este că acești doi măslini reprezintă într-o altă formă prezența lui Dumnezeu, care odată e în lumina din sfernic, și anume cuvântul său, Vechiul și Noul Testament, ca niște martori care vorbesc despre Dumnezeu și care fac posibilă această cunoaștere a prezenței sale. Dar nu mi se pare esențial a desluși neapărat răspunsul acesta general pe care îl dă Dumnezeu. Cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ este un răspuns cuprinzător.
De fapt, ce le-a spus Dumnezeu evreilor și implicit profetului Zaharia prin această viziune?
Că El este prezent, că El veghează ca ceea ce a cerut să se facă să se realizeze, că El dă puterea și tăria pentru ca ceea ce este de făcut să poată fi făcut, că îndeplinirea planului este garantată pentru că vor ajunge ziua bucuriei și a celebrării, că orice obstacol ar apărea, oricât de netrecut ar putea să pară oamenilor, este înlăturat de prezența lui Dumnezeu și că El veghează ca planurile sale să se îndeplinească.
Însă există o diferență sau ceva specific pentru lucrătorii lui Dumnezeu? Un mesaj pe care să îl poată înțelege,
da,
mai clar?
E un mesaj foarte puternic aici. Că succesul e garantat. Că ceea ce fac ei e important, mai ales pentru ei, dar că ceea ce garantează succesul este contribuția lui Dumnezeu. Nu prin putere, nu prin tărie. Da, sunt necesare acestea. Da, Dumnezeu vrea să ne vadă lucrând împreună cu El. Da, ne face bine să lucrăm împreună cu El. Da, ne vom confrunta cu obstacole. Dar Dumnezeu va rezolva totul și va realiza și va duce la îndeplinire toate planurile sale în care și noi suntem incluși.
Și la sfârșitul acestui capitol din Cartea Sfântă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne reamintește de fiecare dată că este lângă noi și că El își împlinește lucrarea și planurile sale nu au nici grabă, nici întârziere, iar Duhul lui Dumnezeu este pregătit să se reverse peste noi pentru a desăvârși lucrarea sa. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!
Doar